Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Wealth of Nations, atau judul lengkapnya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, adalah karya Adam Smith yang terbit pertama kali pada Silim Samsamtisix. Buku ini merupakan teks klasik ekonomi politik, tetapi cakupannya jauh melampaui buku ekonomi modern. Smith membahas cara masyarakat menghasilkan, mendistribusikan, dan menggunakan kekayaan, sambil menghubungkannya dengan hukum, kebiasaan, pendidikan, moralitas, sejarah, dan kekuasaan negara. Edisi Wordsworth Classics ini memuat teks lengkap karya tersebut, dengan pengantar oleh Mark G. Spencer. Tujuan utama Smith bukan sekadar membela pengejaran laba pribadi. Ia berusaha menjelaskan kondisi kelembagaan yang memungkinkan kerja manusia menjadi lebih produktif, pertukaran berlangsung lebih luas, dan kemakmuran tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok istimewa. Karena itu, buku ini mengkritik pembatasan perdagangan, hak monopoli, dan kebijakan merkantilis. Sekaligus memperingatkan dampak sosial dari masyarakat yang terlalu tunduk pada kepentingan komersial. Kekuatan buku ini terletak pada gabungan, teori ekonomi, dan pengamatan tajam mengenai kehidupan sosial. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, pembagian kerja sebagai sumber utama kenaikan produktivitas, Smith membuka pembahasannya dengan gagasan pembagian kerja, yaitu pemecahan proses produksi menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan khusus. Menurutnya, produktivitas meningkat bukan karena satu orang tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat, melainkan karena pekerjaan dapat diatur secara lebih efisien. Seorang pekerja yang berulang kali menjalankan tugas tertentu menjadi lebih terampil. Waktu yang biasanya hilang ketika berpindah dari satu jenis pekerjaan ke pekerjaan lain dapat dikurangi. Selain itu, pekerjaan yang terspesialisasi mendorong penggunaan alat dan mesin yang mempermudah proses produksi. Contoh terkenal Smith adalah pabrik peniti, tempat rangkaian pekerjaan kecil menghasilkan keluaran yang jauh lebih besar daripada bila setiap pekerja membuat satu peniti dari awal sampai akhir. Namun, pembagian kerja tidak tumbuh tanpa batas dengan sendirinya. Luasnya pasar menentukan seberapa jauh spesialisasi dapat berlangsung. Jika hanya ada sedikit pembeli, seseorang harus tetap mengerjakan banyak fungsi sekaligus. Sebaliknya, pasar yang lebih luas memungkinkan produsen berfokus pada satu keterampilan dan menukarnya dengan barang lain. Smith juga melihat biaya sosialnya. Kerja yang sangat berulang dapat menumpulkan kemampuan berpikir pekerja. Maka ia tidak menyajikan spesialisasi sebagai kebaikan tanpa syarat. Produktivitas perlu didukung pendidikan dasar dan perhatian publik agar kemajuan ekonomi tidak mengorbankan kecakapan warga. Kedua, pertukaran sukarela, kepentingan diri, dan batas makna tangan tak terlihat. Salah satu penjelasan Smith yang paling sering dikutip adalah bahwa manusia memperoleh banyak kebutuhan melalui pertukaran, bukan melalui belas kasihan semata. Dalam transaksi sehari-hari, seseorang menawarkan sesuatu yang bernilai bagi pihak lain dan pada saat yang sama memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkannya. Kepentingan diri dalam pengertian Smith bukan identik dengan keserakahan tanpa batas. Ini adalah dorongan untuk memperbaiki keadaan sendiri melalui kerja, produksi, penawaran, dan tawar-menawar yang harus mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Dari proses ini, Smith menjelaskan bagaimana koordinasi ekonomi dapat muncul tanpa satu pengarah pusat yang menentukan seluruh keputusan produksi. Harga, permintaan, persaingan, dan peluang laba memberi sinyal kepada pelaku ekonomi mengenai barang apa yang dibutuhkan dan sumber daya apa yang bernilai. Gagasan yang kemudian dikenal sebagai tangan tak terlihat menggambarkan sebagian akibat tidak disengaja dari tindakan individu dalam kerangka aturan yang memungkinkan pertukaran. Akan tetapi, pembacaan yang cermat menunjukkan bahwa Smith tidak menganggap semua tindakan pribadi otomatis bermanfaat bagi masyarakat. Pihak keras terhadap monopoli, persekongkolan pedagang, dan pengaruh kelompok bisnis yang mencari perlindungan negara. Pasar hanya dapat bekerja secara lebih baik jika ada persaingan, hukum yang dapat dipercaya, serta pembatasan terhadap privilege yang menghambat pendatang baru. Ketiga, harga alamiah, upah laba, dan sewa dalam pembagian pendapatan, Smith membedakan harga pasar dari harga alamiah. Harga pasar adalah harga nyata yang berubah sesuai kelangkaan sementara, permintaan, persediaan, atau keadaan lokal. Harga alamiah merupakan titik acuan jangka panjang, yakni harga yang secara kasar cukup untuk membayar upah kerja, laba atas modal, dan sewa tanah menurut tingkat yang lazim dalam suatu masyarakat. Bila harga pasar berada jauh di atas atau di bawah tingkat ini, persaingan dan perpindahan sumber daya cenderung menariknya kembali, meskipun prosesnya tidak selalu cepat atau sempurna. Pembedaan itu membantu Smith menjelaskan bahwa harga bukan sekadar angka yang ditentukan oleh kehendak pedagang atau pemerintah. Harga merekam hubungan antara biaya produksi, kondisi persaingan, dan distribusi pendapatan di antara pekerja, pemilik modal, serta pemilik tanah. Upah berkaitan dengan penghidupan dan posisi tawar pekerja. Laba menjadi imbalan sekaligus dorongan bagi pemilik modal untuk mengambil risiko dan mengorganisasi produksi. Sewa muncul dari kepemilikan serta mutu tanah, terutama ketika lahan yang produktif terbatas. Kerangka ini juga menunjukkan bahwa kepentingan ketiga kelompok tidak selalu sejalan. Smith khususnya waspada terhadap pemilik modal dan pedagang yang dapat memperoleh keuntungan dari pembatasan persaingan. Karena itu, analisisnya tentang harga sekaligus merupakan analisis tentang kekuasaan ekonomi, bukan rumus pasar yang netral dari konflik kepentingan. Keempat, kritik terhadap merkantilisme, monopoli, dan hambatan perdagangan, sasaran besar Wealth of Nations adalah sistem merkantilisme, yaitu pandangan kebijakan yang menilai kekayaan negara terutama dari cadangan emas dan perak, lalu berupaya memperbesar ekspor serta membatasi impor. Smith menolak ukuran tersebut. Baginya, kekayaan sebuah negara terutama terletak pada nilai barang dan jasa yang dapat dikonsumsi masyarakatnya, serta pada kemampuan produktif tenaga kerjanya. Uang penting sebagai alat pertukaran, tetapi bukan tujuan akhir kemakmuran. Dari dasar itu, Smith mengkritik tarif, larangan impor, hak dagang eksklusif, dan berbagai perlindungan khusus bagi kelompok tertentu. Kebijakan seperti ini dapat mengalihkan modal dan tenaga kerja ke kegiatan yang kurang produktif sambil membuat konsumen membayar lebih mahal. Ia berpendapat bahwa perdagangan yang lebih bebas memungkinkan setiap wilayah mengembangkan kegiatan yang relatif paling sesuai dengan kondisi, keterampilan, dan modalnya, lalu bertukar dengan wilayah lain. Namun, Smith bukan penganjur perdagangan bebas yang mengabaikan seluruh keadaan. Ia mengakui pembatasan tertentu dapat dipertimbangkan. Misalnya ketika menyangkut pertahanan nasional, dan ia membahas kesulitan praktis menghapus perlindungan yang telah lama menciptakan ketergantungan. Yang terutama ia lawan adalah kebijakan yang dibuat untuk keuntungan sempit produsen berpengaruh, tetapi dibenarkan seolah-olah mewakili kepentingan bangsa secara keseluruhan. Terakhir, peran negara, keadilan, pendidikan, dan infrastruktur publik berlawanan dengan gambaran populer bahwa Smith menginginkan negara tidak berperan sama sekali. Wealth of Nations menetapkan sejumlah tugas penting bagi pemerintah. Pertama, negara perlu menjaga pertahanan dari ancaman luar. Kedua, negara wajib menegakkan keadilan, termasuk perlindungan atas hak milik dan keamanan hukum yang memungkinkan kontrak serta pertukaran berjalan. Tanpa kerangka hukum yang stabil, pasar tidak memiliki dasar kepercayaan yang dibutuhkannya. Ketiga, Smith memberi tempat bagi penyediaan pekerjaan umum dan lembaga publik. Ia membahas jalan, jembatan, pelabuhan, serta sarana lain yang berguna bagi perdagangan dan masyarakat. Tetapi mungkin tidak cukup menguntungkan untuk dibiayai pelaku swasta secara mandiri. Ia juga menganggap pendidikan dasar penting. Alasannya bukan hanya nilai budaya pendidikan, melainkan risiko pembagian kerja yang membuat pekerja menjalani tugas sangat sempit dan monoton sepanjang hidupnya. Pandangan ini membuat pemikiran Smith lebih kompleks daripada slogan pasar bebas. Ia menilai negara harus berhati-hati agar tidak menjadi alat monopoli atau pengelola ekonomi yang terlalu rinci. Namun, ia juga tidak percaya bahwa kemakmuran bersama dapat jaga hanya dengan membiarkan kepentingan pribadi berjalan tanpa institusi. Kebebasan ekonomi, dalam kerangkanya, memerlukan keadilan, kapasitas publik, dan perlindungan terhadap kerusakan sosial yang ditimbulkan oleh proses ekonomi itu sendiri. Kesimpulannya, Wealth of Nations paling bermanfaat bagi pembaca ekonomi, bisnis, kebijakan publik, sejarah, dan filsafat sosial yang ingin memahami asal-usul banyak perdebatan modern tentang pasar, perdagangan, pajak, produktivitas, monopoli, dan peran negara. Buku ini juga layak dibaca oleh pembaca umum yang bersedia menghadapi prosa abad las dan uraian panjang, terutama tentang perdagangan serta perpajakan. Nilai praktisnya bukan berupa resep investasi atau panduan bisnis singkat. Manfaatnya adalah kemampuan untuk menilai argumen ekonomi dengan lebih teliti. Misalnya membedakan persaingan dari monopoli, harga dari kekayaan, atau kebebasan pasar dari ketiadaan aturan. Yang membedakannya dari banyak buku ekonomi modern adalah keluasan pandangannya. Smith tidak memisahkan mekanisme pasar dari hukum, pendidikan, perilaku manusia, struktur kelas, dan sejarah politik. Ia menerangkan bagaimana spesialisasi serta pertukaran dapat meningkatkan kemakmuran, tetapi juga mencatat risiko kekuasaan perusahaan, privilege dagang, pekerjaan yang menumpulkan pikiran, dan kebijakan yang dibajak kepentingan khusus. Dengan demikian, buku ini tidak tepat diperlakukan sebagai pembenaran sederhana bagi kapitalisme tanpa batas. Sebagai karya klasik, Beberapa contoh dan konteksnya jelas berasal dari dunia abad ke-11. Namun, pertanyaan dasarnya tetap hidup, yaitu bagaimana masyarakat mengorganisasi kerja sama ekonomi agar produktivitas meningkat tanpa mengorbankan keadilan dan kesejahteraan umum. Edisi lengkap Wordsworth memberi kesempatan untuk membaca argumen Smith secara utuh, bukan hanya melalui kutipan populer tentang tangan tak terlihat. Jika Anda ingin mendukung Adam Smith, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.